«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із праської студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий про стратегію відносин із США і не тільки. Розслідування програми «Схеми», через яких осіб надра України потрапляють до Росії.
Таких родовищ в світі дуже мало. В Європі аналогів цьому родовищу нема.
«Схеми» дослідили, що ця сировина використовується навіть в російській оборонці, а заробляє на цьому всьому російський олігарх Олег Дерипаска.
Російська зброя в окупованому Криму. Радіо «Свобода» відзняло пересування російської військової колони на півострові.
На даному відео ми бачимо одну, дві, три, чотири, п'ять, ну, я так розумію, близько восьми машин берегового ракетного комплексу «Бастіон-П».
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий, який повернувся до Києва із Вашингтона після закінчення своєї каденції, дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо «Свобода» про гарячі моменти, які активно обговорюють за океаном у контексті України. Розмовляв із Валерієм Чалим мій колега Віталій Портников.
Посли кількох країн, і Канади, і Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу звернулися до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із проханням переглянути деякі моменти, пов'язані з корекціями в судовій реформі. І це також цей лист, він спрямований до керівників інших інститутів, до прем'єр-міністра, до керівника Офісу Президента. Як, з вашої точки зору, будуть вибудовувати ці стосунки Києва і західних країн? Мені здається, що це із Сполученими Штатами також буде визначати взаємин.
В даному випадку я це сприймаю як конструктивні поради. Були реформи певні, йшли певним треком, були на ці фінанси, були на це, зокрема, і Сполучених Штатів, а тут раптом міняються підходи. То, звичайно, є певні реакції, і їх треба сприйняти спокійно.
От ваш відповідник на посаді посла, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, пані Йованович, зараз дає свідчення в Конгресі Сполучених Штатів. Це абсолютно безпрецедентна історія, тому що я не пам'ятаю, коли ще посол в Києві викликався до Конгресу Сполучених Штатів, щоб розповідати про обставини американсько-українських взаємин. Чи не є тут і певні загрози для діалогу Вашингтону і Києва, коли цей діалог стає надбанням такого широкого колу і конгресменів, і журналістів, і громадськості?
Колись Україну не розрізняли на мапі з Росією. І дуже плутали в 90-ті роки, де Росія, де Україна. Зараз уже тепер питання не в тому плані, що чи з'явилась Україна на екранах, а з яким знаком. Кілька років нам вдавалось тримати Україну в фокусі уваги саме з питань безпеки. Що Україна стоїть на лінії зіткнення з великою армією російською. Ми захищаємо не тільки наш суверенітет, але й європейську безпеку. Кожний день на екранах телебачення зараз Україна. Кожний день. Навіть в дебатах, які щойно відбулись, букмекерські контори брали ставки, скільки разів буде згадана Україна. Чи я задоволений з цього? Абсолютно ні. Тому що ми маємо бути знаком плюс зараз. Хоча з іншого боку, знаєте, таке ось турбулентне життя і у нас політичне, і в Сполучених Штатах, що тут дуже важко не бути в цьому. Але я би радив все-таки всім тим, хто залучений до формування іміджу країни, інформаційної роботи, все-таки спробувати повернути знову назад, як це було раніше, питання по Україні, як країна, яка захищає Європу, світ, а не якимось чином розглядається в різних таких скандалах.
Вам не здається, що президент Зеленський зараз перед новими президентськими перегонами у Сполучених Штатах виявився в тій ситуації, в якій, по суті, був президент Порошенко 2015 року?
Ситуація складна, не тільки для президента Зеленського, для нас вона складна, для України, тому що дійсно виборчий процес в Сполучених Штатах, він зараз, я би сказав, навіть дуже конфліктний. В порівнянні з періодом попередніх виборів президентських, я думаю, все-таки, мені здається, там спокійніше якось було. Але та ж сама історія, дійсно, рік до виборів, демократи-республіканці, і да, в зовнішній політиці треба діяти відповідним чином. Чому можливо складність? Тому що дуже часто зміна у президента Трампа його підлеглих. Я працював 4 роки, за 4 роки було 3 міністра оборони, 3 державних секретарі, 3 радника з національної безпеки, і з кожним треба було налагоджувати стосунки. Тобто, треба дуже активно, динамічно працювати. І очевидно, що зараз увагу треба звертати на Конгрес дуже серйозно, тому що підтримка Конгресу двопартійна, двопалатна існує. Мало хто з країн світу об'єднує Конгрес. Дуже мало, а ми це робимо.
Це був колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий. Розширене інтерв'ю з дипломатом на сайті Радіо Свобода у відеозаписі. Програма журналістських розслідувань «Схеми» у четвер цього тижня випустила своє нове розслідування. Автор сюжету Альона Бояринова розповість, про що цей сюжет і як у нього вписався друг Путіна, російський олігарх Олег Дерипаска.
Це ключова фігура у нашому розслідуванні, і Олег Дерипаска реально заробляє на українських надрах. Ми досудово готували цей сюжет, і ми чекали, що в українських судах щось може змінитися, але ні, нічого не змінилося. І насправді Дерипаска заробляє на надрах України, а надра України їдуть у Росії, де використовуються в оборонці.
Короткий анонс цього нового випуску програми «Схеми».
Сумська область, село Баничі у Глухівському районі. На околиці села кар'єр. Це баницьке родовище. Тут видобувають високочистий кварцит, речовину, подібну до піску, тільки зі значно вищим вмістом кремнію.
Таких родовищ в світі дуже мало. В Європі аналогів цьому родовищу нема.
Із кварциту з баницького родовища можна робити кремній надвисокої якості. Вчені називають цей мінерал сировиною майбутнього. Він – основа для сонячних батарей. Йому немає заміни у автомобільній, медичній, авіаційній, військовій та космічній промисловостях. Кремній – один із основних елементів у металургії, електротехніці, радіоелектроніці та напівпровідниках.
Щорічно видобувається десь 50-60 до 100 тисяч тонн. Сама потужність цього рудника десь 120. Тобто цього родовища, мабуть, достатньо десь на 100 років.
Але нині баницький кар'єр майже не постачає кварцит українським підприємствам. Понад 90% видобутку він продає у Росію. Тож у той час, як Україна вимушена імпортувати кремній з Китаю, своя кремнієва промисловість виявилась орієнтованою на іншу країну. А цінна сировина з українських надр їде до держави, яку сама ж Україна визнала агресором. Схеми дослідили, що ця сировина використовується навіть в російській оборонці, а заробляє на цьому всьому російський олігарх Олег Дерипаска.
Цю програму ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода в інтернеті, на нашому YouTube-каналі і на всіх інших платформах Радіо Свобода. Росія запустила ракети та підняла літаки. Військові навчання провели на 30 полігонах, зокрема і в окупованому Криму. Задіяли понад 8 тисяч військових. Із Криму на материк перекинули винищувачі Су-27, їх транспортували Керченським мостом. Під час навчань на півострові перевірили систему протиповітряної оборони і випробували ракетні комплекси з максимальною зоною ураження – 600 кілометрів. Це означає, якщо б ракету випустили в районі Євпаторії, вона могла би влучити за 20 кілометрів від Києва. Мої колеги відзняли пересування російської військової колони на окупованому півострові. Яким озброєнням вихвалялася Росія і кого боїться вона в Чорному морі? Це з'ясовували мої колеги із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Російську військову колону наші журналісти зафіксували на трасі Євпаторія-Севастополь поблизу села Іванівка. У колоні близько 30 машин. Щоб розпізнати російську техніку, ми звернулись до військового аналітика англомовного видання Ukraine Defense Review Антона Міхненка.
На даному відео ми бачимо одну, дві, три, чотири, п'ять, ну, я так розумію, близько 8 машин берегово-ракетного комплексу «Бастіон-П». Він призначений для ураження надводних цілей на відстані до 600 кілометрів.
Самохідна пускова установка берегового ракетного комплексу «Бастіон-П», оснащений ракетами «Онікс». Швидкість до 750 метрів на секунду, дальність польоту до 600 кілометрів. «Бастіон-П» одночасно транспортує дві ракети в Криму з 2015 року. Від 2016 року Росія застосовує «Бастіон-П» в Сирії.
Далі бачу тут горизонті вже наближається радіолокаційний комплекс спостереження за повітряною надводною обстановкою «Моноліт-Б», який, до речі, здійснює управління саме цих крилатих ракет, які перебувають в комплексах і «Бастіон-П», і інших комплексах.
Радіолокаційний комплекс «Моноліт-Б» – береговий комплекс розвідки повітряної та надводної обстановки. «Моноліт-Б» шукає та виявляє надводні цілі, супроводжує кораблі, вертольоти, спостережні пункти. Дальність охоплення – до 450 кілометрів, супроводження – до 50 об'єктів.
Це вже комплекс «БАЛ», теж береговий ракетний комплекс, але він має меншу дальність, тобто це ближня зона.
Самохідна пускова установка берегового ракетного комплексу «БАЛ», оснащений ракетами «Уран», швидкість до 290 метрів на секунду, дальність польоту до 260 кілометрів. «БАЛ» одночасно транспортує 8 ракет. Севастопольська 15-та бригада має на озброєнні щонайменше 4 комплекси «БАЛ».
В кожній машині тут пуск 8 пускових установок, і кожна ракета вилітає практично в стивалість, ну, одна за одною через 3 секунди.
На відео ми нарахували 8 комплексів «Бастіон-П», 2 комплекси «БАЛ», 2 екземпляри «Моноліт-Б», 2 автомобілі супроводу та 18 автомобілів управління і забезпечення.
Всі ці машинки, які проїздили в даній колоні, вони всі приналежності Північно-Кавказського військового округу. 21 – це цифра належності саме Північно-Кавказського військового округу.
За висновками експерта, скоріше за все, це озброєння 15-ї ракетно-артилерійської бригади Севастополя. А їхала колона з військово-морських навчань, які Росія проводила напередодні в Чорному морі. Це відео опубліковане 9 жовтня із запуском засекреченої в Росії крилатої ракети «Калібр». Її офіційні параметри такі.
Крилата ракета системи «Калібр» – це керована система, може оснащуватись ядерною боєголовкою. На озброєнні з 2012 року, дальність польоту – 4000 кілометрів, швидкість польоту – 830 метрів за секунду, бойова частина – 450 кілограм, точність – 3 метри.
Це вже другий цього року запуск ракети «Калібр» у Чорному морі. Крилата ракета «Калібр» – аналог американського «Тамагавка». Гордість російської оборонки. Її вже застосовували в Сирії на дальності до 600 кілометрів. Але розробники заявляють, що вона може долетіти в будь-яку точку Європи.
Фактично в той же самий час, коли проводилися дані навчання, коли рухалася дана техніка, в Чорне море зайшов американський корабель, який рухався до Одеси. А це значить, що вони просто роблять закриття тих чи інших районів для того, щоб ускладнити пересування надводних кораблів в західній частині Чорного моря. Це демонстрація сили, демонстрація того, що Російська Федерація в Криму на окупованих територіях контролює фактично все, і вона хоче отримати гегемонію цілком в Чорноморському регіоні.
До речі, комплекси розвідники «Моноліт-Б», які ми помітили на відео, ймовірно, теж були задіяні в запуску крилатої ракети «Калібр» і здійснювали радіолокаційну розвідку акваторії Чорного моря та супровід крилатої ракети. Ігор Токар, Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми дізнаємося, хто в угрупованні ДНР керує посадками проукраїнських громадян. Хто такий Олексій Котов, про якого розповідав Олег Сінцов. І перевиховання по-скандинавськи. Життя у норвезькій тюрмі – це покарання чи курорт?
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Хто керує посадками в угрупованні ДНР?
Колишня українська суддя Людмила Стратийчук. Вона голова так званої апеляційної палати. Запам'яталася тим, що зменшила термін ув'язнення для Артема Міргородського. Він вбив двох людей на своїй автівці.
Чому засуджений у Росії за мирний протест Олексій Котов став другом України? Життя у норвезькій тюрмі – покарання чи курорт?
Я часто запитую в'язнів, що їм готували вдома мами чи бабусі. Може, вони хочуть це знову скуштувати. І ми готуємо. Сьогодні – спагетті.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Ілюзію законності режиму проросійських бойовиків у Донецьку і Луганську створюють в тому числі перебіжчики українських держслужбовців. Сьогодні ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода Михайлом Штекелем, який зібрав із різних джерел інформацію про так званих суддів Апеляційної палати Верховного суду угруповання ДНР. Це вершина кар'єри для представників судової влади в Донецьку сьогодні.
Так звану судову адміністрацію в Донецьку очолює Андрій Кім. Він російський громадянин. Раніше Кім працював в слідчому комітеті в Російській Федерації в місті Волгодонськ Ростовської області. 2015-го його через суд виселяли з службового житла, яке він отримав. 2018-му він очолив так званий Верховний суд.
А хто з українських суддів пішов працювати на окупаційну владу і чим вони конкретно запам'яталися?
Перше, про кого я б хотів сказати, це колишня українська суддя Людмила Стратийчук. Вона голова так званої апеляційної палати, так званого Верховного суда ДНР. Вона працює суддею з початку 90-х років, спочатку в Макеївці, потім в Донецьку. В 2010-му вона вийшла у відставку, але в 2012-му році вона повернулася як суддя апеляційного суду Донецької області, ще українською суддя. І вона запам'яталася тим, що зменшила термін ув'язнення для Артема Міргородського. Він вбив двох людей на своїй автівці. Вони стояли на зупинці громадського транспорту. Його приговорили до 7 років ув'язнення, вона зменшила цей термін до 2 років. Стратийчук керує близько десятком колишніх українських суддів та правоохоронців, які увійшли в цю так звану апеляційну палату. Це Павло Бичков, Оксана Зарічка, Світлана Лебеденко, Ярослав Мирошниченко, Ігор Одегов, Карина Синченява і Світлана Мєлік. Відомо, що декілька з них раніше працювали в судах українських, наприклад, Черкова та Хорохолах, Бичков, вони працювали хоча б суддями. Але є і ті, хто раніше був в правоохоронній системі. Це, наприклад, Карина Сичинава, вона працювала слідчим в одному з райвідділків Донецьку, потім вона працювала слідчим в так званому райвідділку при так званій ДНР, і зараз вона суддя. Є там навіть суддя, це Оксана Зарицька, яка стала суддею так званого Верховного суду лише через 5 років своєї роботи. Це дуже маленький досвід як для судді, яка зараз вже одна з найбільших суддів в угрупуванні ДНР.
Михайле, а які джерела інформації про цих суддів? Як важко було знайти цю інформацію і де ви взагалі її шукали?
На жаль, інформацію дійсно знайти було важко. Перше джерело, яке я використовував, це протоколи засідання Вищої ради правосуддя, це протоколи засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де знаходиться інформація, як довго ці люди працювали суддями в Україні, коли їх звільнили. Треба зазначити, що деяких суддів намагалися перевести на підконтрольну територію, щоб вони тут працювали на українському Донбасі, але вони не захотіли. Один з цих суддів навіть написав пояснювальну записку, що він не хоче переїжджати до Слов'янська, тому і не виходить на роботу в Слов'янську, вже коли Слов'янськ був під українським контролем. А отже, знаходити цю інформацію довелося по крупицях в інтернеті. Ми її систематизували, ви можете знайти її в нас на сайті.
Отже, на сайті Радіо Свобода у проєкті «Донбас Реалі». У мене ще таке запитання з приводу цих суддів, Михайло. Яка відповідальність чекає на них?
Суддю Стратийчук, про яку я казав вже, заочно засудили до 10 років ув'язнення в 2018 році. Декілька суддів, Світлана Лебеденко, Ігор Одегов, Анатолій Скрипник, Олена Харахолах, перебувають в розшуку. Їх підозрюють у створенні терористичного угрупування. Решта суддів – це ще 6 людей з так званої апеляційної палати. Про них інформацію знайти не вдалося ані в реєстрі судових рішень, ані в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.
Про так звану судову систему угруповання ДНР розповідав кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. За грати, за мирний протест. 4 роки у колонії проведе російський активіст Костянтин Котов. 12 адвокатів, які захищали Костянтина, та апеляція не допомогли. На мирних мітингах у Росії Котов закликав звільнити українських політв'язнів і припинити тиск на кримських татар. Також він носив передачі українським морякам, коли ті сиділи у СІЗО. Чому Котов став другом українців, розповідає кореспондент Радіо Свобода Олексіна Дорогань.
Надо не бояться, надо смело и свободно, так же, как Олег Сенцов, отстаивать свою позицию, высказывать свое мнение.
Це слова Костянтина Котова. Він російський програміст, він не боявся. Протестував проти свавілля російської влади, вимагав звільнити українських політв'язнів. Отримав 4 роки ув'язнення за порушення закону про мітинги.
Суд приговорив признати Котова Костянтина Олександровича виновним.
А це вже слова Олега Сенцова. Так він починав першу прес-конференцію на волі зі слів про Котова.
Кроме наших пленных, там в России есть и те люди, которые россияне тоже борются за себя, за свою свободную Россию, за нашу Украину, которые наши настоящие братья. И быстрые суды, и Костя Котов, которым я не знаком, ничего не слышал о нем, буквально 3 дня назад я его не узнал. Об этой истории я бы хотел, чтобы мы их... Тож не розділяє, це теж узники Кремля.
Рік тому Костянтин розповідав в Сахаровському центрі про українського політв'язня Олександра Кольченка. Проводив телефонний місяць з мамою Сашка. Ось так зачитував його лист.
Увидев Майдан, я почувствовал, что такое Родина. Как люди от хлипкой девушки до бабушки помогали. Это было торжество справедливости.
Котов постійно виходив у Росії на пікети на захист кримських татар. Ось що він казав.
Людей фактично по національному признаку преследуют в Криму. Їх заставляют покинуть свою Родину, которую они обрели фактически недавно, потому что они же были депортированы в 1944 году.
На мирних мітингах та пікетах його затримували за цей рік 5 разів. Востаннє Котова затримували на мітингу 10 серпня в Москві. В суді обвинувачення заявило, що він нібито створював, цитую, реальну загрозу заподіяння шкоди здоров'ю громадян, майну фізичних та юридичних осіб. Кінець цитати. А люди на вулиці кричали, що він не чинить спротив.
Він не сопротивляється, поліція!
Під час суду над Котовим захист надав відео з камер спостереження на вулиці, офіційно отриманий від уряду Москви. На ньому чітко видно, що Котов тільки встиг вийти з метро, навіть не розгорнув плакат. Нічого не скандував і не вчиняв жодних так званих загрозливих дій. Але суд просто відмовився розглядати це відео. І в рекордні терміни, всього за 3 дні, засудив Котова на 4 роки колонії. Збурена громадськість протестувала в суді. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в'язнем. Ось як оцінює справу глава російського руху за права людини Лев Пономарьов.
По всій країні десятки тисяч штампують адміністративних діл, штрафи там, або, може, сутки дають, абсолютно пустому місці, абсолютно незаконно. Вони поняли, що отак тихі сапи можна зробити масові, були вже уголовні.
Справа Котова може повторитися і на півострові, занепокоєний кримський адвокат Еміль Курбидінов, який захищає політв'язнів. Якщо у активіста буде 3 адмінки за 180 днів, тоді його зможуть судити вже як за кримінальний злочин – до 5 років колонії. Стаття та ж, що й у Котова, каже Еміль Курбидінов.
Огромне кількість людей, які знаходяться в зоні ризика, тому що це... Около 200, на моей памяти, административных исков, касающихся именно мирных собраний. Я думаю, что под удар попадают те, кто активно посещает суды.
Костянтин виступав із вимогами звільнення українських моряків, носив їм передачі. Коли бранці повернулися додому, на знак подяки зібрали Котову понад 20 тисяч гривень. Ось слова підтримки Котову від моряка Дениса Гриценка.
Друже, ми з тобою. Ми тебе підтримуємо, ми тебе не забуваємо. Ти 25-й моряк.
Тюрми Данії, Норвегії, Швеції регулярно потрапляють до рейтингів найкомфортніших. Про тамтешні умови утримання ходять буквально легенди. А виправні системи скандинавських країн вважаються одними із найуспішніших у цілому світі. Де закінчуються домисли і починається реальність? Дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур.
На кухні в'язниці Осло Кароліна головна. Вона шеф-кухар, але меню тут ухвалюють колективно.
Я часто запитую в'язнів, що їм готували вдома мами чи бабусі. Може, вони хочуть це знову скуштувати. І ми готуємо. Сьогодні спагетті.
Спагетті з грибами?
Так, це буде веганська страва, без м'яса.
А що, серед ув'язнених багато веганів?
Ні, тільки один, але я маю думати і про нього.
Деталь, що одразу впадає в око. Працівники тюрми та в'язні їдять разом. Одні й ті самі страви. Ось єдиний на всю в'язницю веган. Мартін.
Я отримую все, що треба для мого раціону. Овочі, горіхи, насіння.
Тобто ви кажете, що будете їсти, і для вас замовляють окрему їжу?
Так.
Мартін скоїв пограбування. У в'язниці більше року. Переконує, що змінився і за старе не візьметься. У Норвегії на повторний злочин ідуть 20-25% в'язнів. Найменше в світі. Для порівняння, в Україні за грати повертається понад 80% колишніх арештантів. Норвежці вважають, тюрма зсередини – це дзеркало суспільства, що ззовні.
В основі норвезької пенітенціарної системи лежить так званий принцип нормальності. Ми вважаємо, що позбавлення волі – це і є покарання. А от безпосереднє перебування у в'язниці має бути наближеним до звичайних умов. Ув'язнені мають такі самі права, як і неув'язнені. Право на навчання, право на медичну допомогу, право на працю і так далі.
Ейвін Алнес – директор в'язниці. Це тюрма та ізолятор під одним дахом. По периметру високий мур. Але в Норвегії є й відкриті тюрми, без огорожі колючого дроту. Найвідоміша займає весь острів Бастой. Неформальна назва – Острів Свободи. Арештовані мешкають у котеджах і вільно пересуваються територією. Натомість обов'язком кожного є праця – садівництво, тваринництво, обробка деревини.
Доведено. У відкритих тюрмах в'язні активніше беруть відповідальність за своє життя, аналізують минуле і планують майбутнє.
Протягом 9 років Ейвін працював у відкритій в'язниці на Бастої. Деякі ідеї з попереднього місця роботи реалізовує тут.
На Бастої я не встиг зробити пасіку, але дуже хотів. А тут зробив. Ми продаємо мед столичним ресторанам. Бджолярством у нас займаються 10 в'язнів. Вони пройшли спеціальні курси. Знають усю технологію професійно.
За статистикою, 80% злочинів у Норвегії скоюють безробітні. Через це при в'язницях створюють професійні курси та робочі місця. Ідея полягає в тому, щоб здобуті тут навички в'язень застосував на волі.
А це навчальна кухня. Викладач приходить із професійної кулінарної школи, що за межами в'язниці.
За стандартами норвезької пенітенціарної системи, кожен працівник тюрми, незалежно від першої освіти, має закінчити тюремну академію. Навчання триває 2 роки. Бути хорошим наглядачем мало. Задача максимум – стати наставником для в'язня. Із Осло, Власта Лазур, Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми почуємо сина загиблого військового, який вивів на поле Кріштіану Роналду. Дізнаємося, як промову Грети Тунберг перетворили в хіт «Death Metal».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Що розповів Радіо Свобода син загиблого військового, який вивів на поле Кріштіану Роналду?
Я його привів до арени, де футбол буде. Я так хвилювався.
Як промову Грети Тунберг перетворили в хіт «Death Metal»? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Питання питання імміграції у США – проблема, що розділила громадську думку на два кардинально протилежні табори. Допомогти американцям зрозуміти іммігрантів, оцінити їхню роль у розбудові цієї величезної країни – мета режисера-документаліста українського походження Матея Сілецького. Зробити це він вирішив за допомогою спогадів українських біженців, які знайшли притулок у Сполучених Штатах після Другої світової війни. Свою документальну картину він назвав «Баба бабі сказала». Із режисером розмовляла моя колега з «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Вчитись на помилках минулого. Режисер-початківець Матей Сілецький переконаний, його фільм допоможе американцям зрозуміти сучасних біженців у США. 3.5 роки тому Матей почав збирати для архіву свідчення українців, які прибули до Сполучених Штатів після Другої світової війни. З часом цей архівний проект став основою для документального фільму. Матей сподівається, що свідчення іммігрантів, історії їхньої вимушеної втечі з рідної країни допоможуть сучасному суспільству зрозуміти вагому роль, яку біженці традиційно відігравали, щоб сформувати американські цінності.
Біженці можуть дуже багато запропонувати. Вони готові багато віддати, аби збудувати тут свій дім. Чимало з них мають золоте правило – стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе.
Тризуб на шиї режисера – данина його українському корінню.
Я отримав цей тризуб від тата, який отримав його від свого батька. Я його ніколи не знімаю. Це більше, ніж золото. У ньому кров, піт і сльози.
Матей Сілецький почав цікавитись темою українських іммігрантів під час навчання в університеті Берклі, після того, як професорка радянської історії відмовилась визнати історію України Ореста Суптельного як достовірне джерело інформації.
Основним джерелом моєї роботи в університеті була історія України Суптельного. Він був відомим письменником, до якого прислуховувались в інших університетах – в Єлі, Оксфорді, Кембриджі. І моя професорка не хотіла визнавати Суптельного як джерело інформації. Мене це шокувало. Тоді я почав розуміти, про що говорила бабуся в дитинстві і що насправді відбувалося з Україною в радянські часи.
Що означало опинитися між нацистами та радянськими військами у час Другої світової війни? Що означало втекти з дому і лишити своє життя позаду? Як створити нове життя на новій землі? Про ці та інші проблеми біженців розповідають у фільмі українські емігранти.
Всі герої фільму – біженці. Вони пройшли через притулки для переселенців, дехто через концентраційні табори. Вони пройшли через всі ті страхи та страждання на їхньому шляху до Сполучених Штатів.
Всім героям стрічки від 70 до 90 років. Вони всі іммігрували до США дітьми. Режисер дав символічну, на його погляд, назву для своєї картини «Баба бабі сказала». Адже саме люди старшого покоління зберігали і передавали інформацію, каже режисер.
Це гра слів. Це про те, як їхні історії розповсюджувались. Найчастіше носіями інформації були саме старші люди. В українській громаді ми не могли сказати бабусі чи дідусеві, та ти нічого не знаєш. Вони знали значно більше, ніж ми.
Наразі документальний фільм на фінальній стадії монтажу. Його вихід планується на лютий наступного року.
Сенсаційний виступ на початку тижня підопічних Андрія Шевченка наробив немало галасу в світі футболу. Українці виявилися сильнішими за команду зіркового Кріштіану Роналду. Українці в меншості переграли чинного чемпіона Європи. Українці очолили групу і вийшли до Євро-2020. А крім того, встановили кілька унікальних досягнень, і це все за один матч. Мій колега Ігор Токар наступного дня після матчу розмовляв із радником тренерського штабу національної збірної з футболу, і ось що розповів Микола Васильков.
Це сукупне таке досягнення емоційно, як би сказати, хронологічне, що зараз команда Андрія Шевченка в цьому відбірному циклі йде без поразок з однією нічиєю аж до майже до останнього туру. Якщо вдасться виграти, наприклад, у Сербії, то ось це буде реально унікально для збірної України. І крім того, з першого, ну а зараз із другого прохідного місця Україна ніколи не потрапляла напряму на Євро.
Так це фарт збірної України, чи це якась таємна формула Шевченка?
Формула Шевченка зараз сильніша за формулу Штайнмайера. Якщо у когось є фарт, то тільки на Шевченка. Він працює 3 роки і кожен рік робив кроки, маленькі кроки на зустріч того, переживаючи зневіру, переживаючи критику за те, що контроль заради контролю, переживаючи те, що його призначили зарано, а він повинен був починати з дитячих команд, що він кумовство, сватовство, все решта. Ось у кого є фарт, я тобі скажу, це в Сашка Шовковського. Коли прийшов в тренерський штаб Сашко Шовковський влітку минулого року, то після того самі лиш виграші. Ото реально фарт.
За тренерський штаб подейкує, що це заслуга саме італійських помічників у Шевченка. Скільки їх, хто це, і чи дійсно це такий фундамент, який дозволяє збірній Україні вигравати?
Безумовно, це гарний фундамент, і класно, що Шевченко має зараз команду. Таку команду, як Шевченко, свого часу мав, наприклад, Олег Блохин. У нього був Альтман, Баль, у нього була ціла команда. Шевченка тім реально італійський, це він не пів уже італіст, тому що він віддався Італії дуже сильно. І у нього є Мауро Тасотті, дуже відомий захисник в минулому, і тренер, він колись був виконуючий обов'язків в Мілані, і Андреа Мальдера.
Присутність на полі Кріштіану Роналду якось вплинула на емоційний стан команди і взагалі на хід гри?
Хлопці, в принципі, до Роналду ставилися зараз як до ворога, тому що всі пам'ятають нашу гру в Лісабоні, 0-0 ми зіграли, це було ще в березні цього року. Тоді Роналду помучив, повозив, його тоді закрив певною мірою Миколенко, тому що Роналду це вільний агент, він працює на полі зліва, праворуч, в центрі, скрізь, тоді був переважно.
Да.
Цього разу героєм матчу імені Роналду став Сашко Караваєв з Херсону. Сашко з'їв цього анігілятора повністю, у Роналду жодного конкретного такого акцентованого удару по воротах не було за всю гру. Це заслуга Караваєва.
Тобто він герой матчу?
Абсолютно.
Вилучення, жовта картка, пенальті Степаненка, це спірний момент, чи там все ясно?
Це все режисура, насправді вища драматургія. Без цього вилучення, без спірної цієї першої картки, без суперечливого пенальті і без цих 25 хвилин, яка Україна провела в меншості, не було б такої інтриги, не було б такого натхнення, не були б вони такими левами, спартанцями, що вистояли попри несприятливі умови. Це показало те, чого раніше ніколи не показувало. Контроль м'яча навіть у меншості. В принципі, це те, чого хоче від них Шевченко. Ми повинні грати володіючим м'ячем.
Що чекає збірну України далі? Чи зіграє вона з Росією? Тому що Росія начебто теж приходить до Євро-2020.
Я думаю, що на посіві в групах буде груповий турнір. Кожна група буде прикріплена до 2 міст. Така зараз система чемпіонату Європи. Він проходить не в одній країні. Він проходить в багатьох містах нашої Європи. І будуть спарені міста, наприклад, Санкт-Петербург-Копенгаген, Амстердам-Будапешт. І кожна група отримає отакі спарені 2 міста, де вона проводить свої зустрічі. І на груповому етапі нас з Росією розведуть. Найпевніше зараз Україна буде в першому кошику посіву. Раша буде в другому кошику посіву. А потім у плей-оффі вже дзузьки. Насправді розводити довго не можна. Не можна підводити, наприклад, 2 команди, щоб вони зустрілися обов'язково лише у фіналі. Буде так, що якщо за вже плей-оффною сіткою гри на вибивання з олімпійською системою ми, наприклад, вийдемо з групи, вау, це класний прогноз, і вийде з групи Раша, то ми мусимо в неї грати.
В мене особисто стрічка з вчорашнього дня просто завалена футбольною тематикою. Мільйон фотожаб різних і смішних, і не дуже. І одна з фотожаб Шевченка, наприклад, представляють як президента. Можемо процитувати: я зменшу кількість депутатів до 11 та приведу країну в Європу. Як ти це прокоментуєш?
Це свідчення просто такої миттєвої популярності. Ми зараз королі.
Це був радник тренерського штабу національної збірної з футболу Микола Васильков в інтерв'ю Радіо Свобода. Матч української збірної з командою Португалії проходив особливий для України день – День захисника. Тому свою перемогу над чинними чемпіонами Європи футболісти присвятили українським військовим. А найбільш відомого футболіста світу, португальця Кріштіану Роналду, вивів на поле син загиблого українського військового Олександр Цимбал. Ось, що хлопчик розповів Радіо Свобода.
Я його привів до арени, де футбол буде. Я так хвилювався. Я спочатку не знав, що я виходив самим звісним футболістом.
І що він тобі сказав, коли ви познайомилися?
Він мені нічого не казав.
Що, просто мовчав?
Да, я теж мовчав. І за це, ну, що я виводив самого Кріштіану Роналду, мене один хлопець, який теж хотів його вивідувати, він почав так взяв кофту і почав мене бити.
А ти що?
А я просто так стояв. Потім мене забрала мама, і ми пішли дивитись на футбольний матч.
Це був син загиблого українського військового Олександр Цимбал, який вивів на поле у Києві Кріштіану Роналду. We'll be right back. Музикант, який змусив Грету Тунберг полюбити важкий метал. Він поділився історією створення свого популярного вірусного ролика, а ще розкрив одну таємницю, яку саме дізнаєтеся у нашому сюжеті.
Грета Тунберг виконує шведський дес-метал. Екстремальний ремікс на промову 16-річної екоактивістки в ООН подивилися на одному лише Ютубі майже 5 мільйонів людей. Можливо, і ви серед них. І ось виявляється інтернет-хіт, який відразу завоював світ, народився в невеликій підвальній студії в Нью-Йоркському районі Квінс. Його автор, фанат важкої музики і мультиінструменталіст Джон Моласк, розповідає, як йому прийшла в голову ідея додати металу у виступ Грети.
Мені здалося, що її вибір слів і те, як пристрасно вона говорила, були дуже металевими. Того вечора я посварився із дружиною, і замість того, аби йти спати, я прийшов сюди і створив пісню. На це пішло десь 7 годин, і мені дуже сподобалося. Найцікавішим було відтворити її інтонації і особливу частину про «How dare you?». Вранці я був дуже гордий роботою, показав її друзям, всі посміялися, але я й уявити не міг, що з цього вийде. How dare
you? Промова Грети Тунберг в ООН 23 вересня породила безліч мемів і пародій в інтернеті, як хвалебних, так і критичних за своєю сутністю. Але, ймовірно, саме ремікс Джона Моласка став найпопулярнішим. При цьому музикант розкрив нам невелику таємницю. Насправді співає в цій пісні зовсім не Грета.
Я записав її промову, переніс на комп'ютер, склав відповідну музику, яка підходила під її інтонацію і темп. Потім я спробував обробити голос Грети, спотворити його, знизити на октаву і так далі. Але так і не зміг зробити його досить металевим. Мені хотілося, аби він звучав як в «Екзорцисті», але не вийшло. Довелося взяти мікрофон і заспівати все самому.
Незважаючи на цю підробку, музиканту вдалося домогтися визнання навіть від самої Грети. У себе в Твіттері активістка запостила відео Моласка і написала: «Всі ці кліматичні штуки мені більше не цікаві. Відтепер я буду займатися тільки дес-металом». Тепер Джон жартує, що обов'язково запросить Тунберг заспівати дуетом в його новому альбомі.
Чи заспіває Грета Тунберг у новому альбомі у стилі важкий метал – це вже не так важливо. Як на мене, набагато важливіше те, що у цієї суворої захисниці довкілля, як виявилося, є почуття гумору. Це була «Свобода за тиждень», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.